Kameníci z Libně vypadají slibně. Za 3/4 hodiny vyčistí nám komíny, a to zevnitř i vně. Mě vlastně zajímá, jakou asi tak musíte mít náladu, že vymyslíte takovou říkanku. Chce to vlastní zkušenost, nebo se stačí jenom kolem sebe dobře dívat a všímat si detailů? I na to se tedy dnes budu ptát. Zajímá mě i to, jestli autorce knih pro děti a ilustrátorovi dětských knížek můžou děti občas lézt na nervy. A nebo jestli neměli někdy chuť udělat něco čistě pro dospělé. Tak se do toho pustíme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím také autorku knih pro děti, logopedku, speciální pedagožku Ester Starou. Dobrý den.
Dobrý den.
A výtvarníka Milana Starého. Dobrý den.
Dobrý den.
Nauč Edu abecedu, každý bulí nad cibulí, o, vajíčko, dům za mlhou, koho sežere vlk. No to je jenom zlomek toho, co jste spolu dělali, na čem jste spolupracovali. Mnohem víc jste toho pochopitelně tedy udělali nakonec každý sám. Jak ale dlouho trvá taková práce na jedné knize, kterou tedy děláte spolu?
Já asi začnu o trošku dřív, protože mě se to nejdřív honí v hlavě. Chvilku si s tím nápadem pohrávám a přemýšlím, jestli vůbec stojí za to, aby byl zpracovan. Pokud je to teda téma, které si vymyslím sama, pak ho předestřu manželovi. No a když se chytí, tak pak už začíná taková ta fáze, kdy já píšu, různě to s ním průběžně konzultuju, pak onomu dojde, že to myslím vážně. A pak teda do toho většinou vstupuje nakladatel, že ten projekt představíme. Pak, když už je smlouva, tak pak už to dá rást na rást. No ale když to takhle jako celé shrnu, tak od toho prvního nápadu až po to, kdy držím knížku v ruce, tak může uplynout rok, dva.
A kolikrát se takhle manžel nechytí?
Zatím jsem se chytil ve většině případů, ale ne, je pravda, že ty naše společné projekty je dobré prokládat nějakými soulovými, aby jsme si úplně nezevšednili a aby tam byla trochu nějaká taky jako hygiena, psychohygiena.
Mluvíme o dětských knížkách. Já si myslím, že to jsou tituly mimořádně náročné na zpracování, aby děti chytili a aby zároveň nestratili nic na kvalitě. Tak jsem se na tu délku projektu nad knihou ptala vlastně záměrně, protože mě zajímá, jestli i od nakladatele potom dostáváte dost času na její zpracování.
No, my poslední roky vlastně skoro vždycky přicházíme s tím vlastním projektem, už rozpracovaným za tím nakladatelem. A mám pocit, že už tam takové věci jako čas moc neřešíme, že opravdu nám oběma stranám, nakladateli i nám, jde o to, aby to dopadlo co nejlépe podle našich představ a s termínem vlastně nebývá problém. To je taková jako druhotná věc už, ale to je vlastně šťastná pozice vlastně po těch letech.
To jsme si zasloužili asi už nakonec, si myslím.
Děti jsou specifická čtenářská kategorie, oni jsou vlastně limitovaní tou svojí životní zkušeností. Tak kromě toho, že by dobrá kniha pro děti asi měla mít nějaký srozumitelný a jednoduchý text, tak by měl být asi i vtipný. Co ještě potřebuje, aby nezůstala zaprášená v knihovně?
Já hodně sázím na interaktivitu, protože mám pocit, že obzvlášť v tomto období, nebo teď ani nemyslím teď toto konkrétní období, ale že současní čtenáři někdy potřebují takové ty impulzy. Takže když se chytí rodič a uvidí, že ta knížka má co tomu dítěti prostě předat, tak přes tu interaktivitu dítě k té knize přivede a pak už vlastně záleží na tom, jestli to dítě se k té knize chce vracet.
Já myslím, že je dobré, když ta dětská kniha má přesahy, kromě toho zacílení na to dítě, tak když jsou tam momenty, které ocení i právě rodič nebo babička s dědečkem, že jednak oni to poznají, oni se díky tomu vlastně, díky tomu je ta kniha taky baví a raději třeba ji potom vytáhnou při nějakých rodinných čteních. Kromě toho i pro ty děti, já myslím, že i když to třeba neví, jako vědomně, tak když cítí, že je tam něco, co přesahuje ten jejich obzor, tak ta kniha je pro ně nějakým způsobem přitažlivější. Jakmile to spíš sleduje tu nižší laťku pro to dítě, tak ho to samozřejmě brzy přestane bavit.
My tu máme ve studiu Českého rozhlasu Plus několik vašich knížek určených dětem. Když se podívám třeba na Nauč Edu abecedu, splňuje tyhle parametry interakce? Co v ní je všechno?
No tohle, tahle kniha určitě, protože to je takový zvláštní projekt. Vlastně není úplně beletrie, je to taková spíš cvičebnice. My jsme kdysi dělali do sluníčka barevnou abecedu, která byla docela populární. Já, protože jsem i pedagog, tak vím, že ji učitelé i poptávali. My jsme ji, ten projekt ve sluníčku úplně nedokončili a pak vlastně ke mně za námi přišla redaktorka z Euromedii, že by byla moc ráda, kdyby to vzniklo knižně, takže jsme ten projekt dokončili a myslím si, že toto je zrovna knížka, kde ta součinnost dospělého s dítětem bude prostě skoro podmínkou, jo, protože některé ty věci by to dítě ještě nezvládlo, je určená pro předškoláky a mladší děti a bez toho dospělého oni by se v tom asi ještě hůř zatím orientovali.
Cvičebnice Nauč Edu abecedu je specifický příklad. Vrátím se zpátky ke knížkám pro děti. Jaká by měla být asi vazba mezi textem a obrazovým doprovodem? Má jít o symbiózu? A musí být opravdu na obrázku všechno, co si čtenář přečte, anebo spíš by ta ilustrace měla jenom upozornit dítě na to, co už si přečetlo?
Určitě by tam neměla být ta doslovná
interpretace.
Doslova interpretace toho textu a určitě ne nějaký prostě vyčerpávající doslovný jako obrazový komentář. Ta ilustrace to je úplně prostě jako samostatná linka vedle toho textu. Musí tomu textu, nebo měla by tomu textu sloužit ve smyslu, že by neměla nějak jako jít proti tomu jeho vyznění, ale jinak má vlastně vlastní prostředky jako obrazové, takže když to řeknu úplně jednoduše, tak na tom obrázku může být i něco, co v tom textu napsáno není. A potom hlavně by měla vytvářet prostě něco, co v textu se třeba i špatně dá popsat. Bylo by to nějakým způsobem krkolomný, zlouhavý. Takže zase, když to zjednoduším, navození atmosféry, takových těch jako věcí, které se nedají úplně přesně vyslovit.
No já s tím naprosto souhlasím a musím říct, že když ten text píšu, tak já si ty věci hodně vizualizuju a vlastně s tím dost počítám, no, že právě říkám si, tak tohleto, to se odvypráví ilustrací, tohle prostě musím dostat do těch věd a další věc je, že vlastně i mám takový pocit, že každý ten titul si najde toho svého ilustrátora, jo, takže s manželem dělám knihy, kde vím prostě přesně, co od té spolupráce očekávám a zároveň třeba některé jiné knížky, kde třeba není takový důraz na tu didaktickou část, ale vlastně asi záleží spíš jako na tom pocitu, tak si prostě vyberu toho ilustrátora, že si myslím, že té knížce budou ty ilustrace slušet.
No se to nedá vůbec popsat nějak jako mechanicky nějakým souborem pravidel. Je to fakt případ od případu a záleží na povaze té knihy. Myslím, že důležitá věc, kterou může ta ilustrace navozovat, je i tajemství, jo? Že vlastně někdy je naopak dobře, když toho řekne míň než víc. Když tu knížku vezmeme do ruky, ještě jsme ji ani nečetli, tak už jenom z těch obrázků cítíme, že to bude, já nevím, příběh s nějakou tajemnou zápletkou a vlastně nechceme vůbec, aby nás ty obrázky připravily o ten požitek toho čtení. Úplně nám stačí, když nám jenom naznačí, v jaké náladě se vlastně budeme pohybovat.
No já ještě mě napadlo k tomu, že to je vlastně věc, na kterou si taky dáváme pozor, abychom na konci toho příběhu třeba něco neprozradili tou ilustrací, jo? Takže všechny tyhle věci vlastně někdy, patří do těch úvah.
Někdy to vlastně může být, teď si uvědomuji, úplně protivný, když člověk vezme tu knížku do ruky, těší se na ní a najednou to tam na něj všechno řve a všechno je jasný dopředu.
A mají to v současnosti knížky pro děti?
Jo, jsou takový případy určitě, ale do toho bych se nepouštěl to jmenovat.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A dnes máme v Hovorech dva hosty, autorku knih pro děti, logopedku, speciální pedagožku Ester Starou a výtvarníka Milana Starého. Jak velký detailista, Milane, musíte být, když děláte ilustrace pro děti? Vy už jste to předtím trošku naznačil, ale přesto, když si na sebe vzpomenu, když jsem byla jako dítě, strašně ráda jsem si prohlížela obrázky, kde byl každý knoflík.
Zase záleží na povaze té knihy. Když je to nějaká publikace charakteru encyklopedie, tak tam je vyloženě jako objednávka od autora, případně od nakladatele, provést tam těch detailů co nejvíc. A přiznám se, taky mám tuhle tu zkušenost z dětství, že mě to bavilo si tyhle obrázky prohlížet a vlastně dneska mě je baví i kreslit. Pracoval jsem, já nevím, na dvou dílech encyklopedie o zaměstnáních, kde ty zaměstnání se předváděly na takových jako komplexních dvoustranách, kde bylo vždycky celé to prostředí a těch zaměstnání tam bylo, já nevím, 20 najednou. A byly tam i takový ty průhledy skrz stěny domů, takže bylo vidět, co se děje v těch domech a ve vlacích a v autech a tak. Tak to je zábavný a tam je to vyloženě podstata té práce, ty detaily, které tam musí být. Pak samozřejmě je tam ještě otázka nějaký jako invence a nějakých libůstek autora, když tam nějaký svoje detaily přidá, nějaký vtipný situace a tak. Ale vlastně zpátky k tomu, co jsme říkali předtím, jsou knihy, kde ty detaily vlastně ani moc žádoucí nejsou a naopak je třeba postihnout jenom nějakou náladu toho textu.
A stejně si říkám, jestli dnešní děti nejsou těmi obrázky moc rozmazlené.
No tak oni ty děti asi po nich radši sáhnou pořád ještě, jo? Že když je ta knížka hodně obrázková, tak je to podle mě i víc naláká k tomu čtení. Jako, samozřejmě se to nedá generalizovat, ale já myslím, že obrázku není nikdy dost, jako když jsou vkusné.
Dobrovolník z Jablonce chodí zvonit na zvonce, rozléhá se po kraji, jak ty zvonce bimbají, láká to k nám Japonce. Ester, chce tohle tedy osobní zkušenost takovéhle verše napsat? Nebo je to náhoda?
je to prostě náhoda, ke mně to vždycky tak nějak jako od někud přijde. Třeba mně přijde jako vtipný rým a pak už se na to řetězí, tak tohle to jsou opravdu takové jako říkanky.
A lezou vám občas děti na nervy nebo ne?
Je pravda, že když jsem byla mladší, tak jsem toužila vždycky, aby v každé restauraci byl dětský koutek, abych tam s těmi dětmi mohla jako tam najít útočiště. A dneska, když vidím restauraci s dětským koutkem, tak tam nejdu, ale, ale to proto, že děti mám moc ráda. Asi to souvisí nějak tady ta příhoda s věkem. A taky, že pracuju prostě ve škole, takže já vlastně jsem s dětmi pořád. Úplně nemůžu říct, že bych cíleně pak už po práci vyhledávala to, že budu v dětské společnosti.
Já tomu úplně rozumím. Vy jste taky autoři, kteří jezdí pravidelně na setkávání s dětmi, na nejrůznější veřejná čtení. Už se dlouho tedy samozřejmě nic neodehrálo a nevypadá to, že by se v Brzku něco odehrát mohlo. Ale když už se s dětmi setkáváte, na co se vás nejčastěji ptají? Co je nejvíc zajímá?
No, mě se ptají vždycky, jak dlouho píšu knihu, to je vždycky zazní.
Tak jsem se zeptala správně hned v úvodu.
Ano.
Za kolik peněz?
No, na peníze ani tolik ne.
Jo.
Mě na peníze ne, ale vždycky se mě ptají, kolik je mi let. Tak to jim vždycky říkám, že dámy v letech už se nemají ptát. Tak se to nedozví. A pak, kolik jsem knih napsala. No.
Poznáte při setkání s dětmi, kdo čte s chutí a nikdo ho k tomu nenutí, a nebo dítě z rodiny, ve které asi v knihovně moc knih nemají?
Já teda musím říct, že mě to trvá tak jako 10 minut, kdy poznám. Zaprvé jsou tam ti individualisti, kteří čtou a je to vidět, a to jsou právě pak ti, kteří se pořád hlásí a mají ty dotazy pěkné, ale já hlavně poznám, jestli ta paní učitelka vede ty děti ke čtenářství, jo? Nebo třeba ta paní knihovnice tam má ty svoje oblíbence, se kterými se pravidelně setkává, je to na tom prostě strašně znát. Ty děti opravdu jsou uvolněné, mají takovou jako otevřenou mysl, kladou fakt moc pěkné dotazy, takže je to znát hned a naopak tam prostě, kde ty děti jako přijdou a vlastně vůbec netuší, jako co se kolem nich děje a s tím čtenářstvím nemají úplně takovou vřelou zkušenost, tak tam prostě i ta beseda hrozně vázne.
Souhlasím, no, to je vidět na první pohled. Jednak, jak tam funguje ta knihovna nebo jak funguje ta třída s tou paní učitelkou, ale to vždycky po těch besedách mám takový pocit, že bych měl o tom víc mluvit, takže teď to využívám. Jednak řadové paní učitelky a jednak teda knihovny plní podle mě funkci ve společnosti, kterou málo kdo z nás jako dohlíží a docenuje. To jsou opravdu ostrůvky kulturnosti a vrátí se nám to v budoucnu, až ty děti vyrostou. Takže jestli je možné nějak jako víc ještě tohle, tuhle oblast podpořit, tak do toho, protože na těch dětech je to vidět. Oni jsou takový, jaký jsou tam na té besedě, fakt jenom díky tomu, že můžou s tou paní učitelkou do té knihovny přijít a je na nich vidět, že jinak často asi nemají úplně ty životy nejveselější a nejpodnětnější prostředí a tak. Takže tohle jsou úplně jako záchranný čluny opravdu, ty knihovny a dobře vedený třídy ve školách.
Napadá mě vlastně jedna věc, čtenářský deník. Je to dobrý nástroj nebo špatná zbraň?
Tak dá se to udělat vždycky dobře i špatně. No, když se to dělá jako mechanicky, že se vlastně ty děti nezdílí tu čtenářskou zkušenost, když prostě to je jenom povinná odevzdávka, odfajfkovat, nějak to jako splichtit, tak to samozřejmě asi jako nikdo nechce. Na druhou stranu, upřímně, třeba u mého posledního syna vidím, že je to jeden jako z těch impulzů, kdy skutečně jde a v rámci žánru, protože to má doporučené v rámci žánru, si tu knihu vybere, přečte, formuluje pak ty věty, nějak vyjádří svůj vlastní názor a já jsem za to vlastně vděčná.
Znáte nějaký jednoduchý a zaručený recept na to, jak dítě naučit číst?
No, naučit číst ano, ale jako udržet...
Naučit číst knížky.
Tak, ale naučit číst knížky, tak to teda bohužel ne, no.
A je to třeba nějaká vrozená dispozice? Když si vezmeme, že jsem dítě z nějakého rodinného prostředí, mám dva sourozence, byli vychováváni úplně stejně jako já a zatímco já čtu, tak sourozenci nečtou nebo naopak?
Částečně asi jo. Já jediný, co si říkám, pro mě jako z vlastní zkušenosti je to prostě slast. Je to otázka jako opravdu líbých pocitů, jo? Zažívání paralelních příběhů v těch knihách, při čtení. Takže já si říkám, že jakmile to ten člověk nebo to dítě, jakmile to jednou zkusí, tak už se mu to musí líbit a musí u toho zůstat. Jo? Takže u vlastních dětí nebo potažmo u dětí ve školách mám vlastně jako ambici je nějak k tomuhle dostat, aby aspoň zažili ten startovací dobrý pocit. Pak už si myslím, že by to mohlo běžet. No a pak druhá věc je ještě, že my jako dospělí nebo případně my tady jako lidi z oboru, naším úkolem je těmi knihami ty děti obklopovat, aby prostě když náhodou ta potřeba přijde, tak aby vždycky měli po čem sáhnout, aby nemuseli ještě pátrat prostě.
Ester vlastně spolu pořádá soutěž Zlaté dítě, která je jakousi paralelou k ocenění Zlatá stuha pro nejlepší tituly v oblasti dětské literatury. Jak to vypadá se Zlatým dítětem a Zlatou stuhou v letošním roce?
Tak Zlatá stuha se uděluje autorům. A Zlaté dítě je vlastně soutěž, která si klade za cíl, aby se děti a rodiče dozvěděli o těch zlatostuhových knihách a aby je nějakým způsobem ty knihy inspirovaly. Je pravda, že v těch předchozích letech, když právě byla možnost pracovat ve třídách, v knihovnách, tak vznikaly úžasné projekty v rámci soutěže Zlaté dítě. Letos ale přišly taky a jsou to vlastně aktivity, které právě dělají většinou rodiče s dětmi nebo prostě babička s dětmi, jo? Že to je vlastně to, co se odehrává teď v rámci rodin, protože v těch školách to nejde. A mě to, já přesto, že vlastně ta soutěž, jak to tak všechno jako se utlumilo, mluvím teď skutečně o Zlatém dítěti, tak nebyla taková propagace. Já vlastně, když jezdím po knihovnách, tak to vždycky zmiňuji. Tak přesto prostě ty příspěvky přišly a jsou zase moc pěkné. Takže já pořád doufám, že ty knížky kvalitní si tu cestu ke čtenáři najdou a že prostě má smysl v tom pokračovat.
Jak daleko pokračuje dlouhodobý projekt kompozice lidských hlav Milana Starého? Už je uzavřený anebo pořád ještě pokračujete a malujete další hlavy?
Pokouším se, to je asi celoživotní takový program. To je téma nebo takový jako směrování, kam se toho vejde hodně, takže dá se to všelijak jako variovat, posouvat. Ano, to jsou moje jako takový volnotvorbový aktivity vedle knížek a pokouším se na ně vždycky ten čas nějaký najít. Teď, jak je vlastně tady to covid období, tak zdánlivě by na to mohlo být víc času, ale nevím, zatím práce na knížkách je, takže něco chystám, ale to zatím nechci to zakřiknout. Takže.
Přemýšlíte v obrázcích? A nemyslím to jenom v souvislosti s hlavami?
Asi ano, dá se říct, že vždycky vlastně, když něco čtu nebo si se s někým i bavím, vlastně mi dochází, tak mi naskakují vlastně už jako hotový obrazy, jako komplexní, ne po jednotlivostech, ale už jako hotový obrazy, takže Ano, asi dá se říct, že ano.
Ještě mě vlastně zajímá, když se řekne autorská kniha. Jaká je její definice? Jak vypadá taková autorská kniha?
Možná to, že si to ten autor ohlídá od začátku až do konce. Od toho prvotního nápadu zváží i to, kdo by mu tu knihu vydal, s kým bude na ní spolupracovat, kdo mu ji bude redigovat, protože i redaktorka tam má sam pro mě třeba významnou pozici nebo roli. Je to člověk, kterému důvěřuju právě, protože jsme třeba podobně naladěni, a to ne proto, že vím, že by mi něco odpustila, ale právě, že většinou prostě se trefí vždycky do těch míst, kde třeba pochybuju, nebo že odkryje tam, kde mi to třeba drhne, nebo tak. No a pak samozřejmě teda třeba hledání grafika, jako to je prostě další příběh. A
já to cítím tak, že často jsou to knihy, kde ten autor se zhostí více těch rolí, že je autorem, zároveň i ilustrátorem, třeba zároveň i grafikem.
Ten koncept má prostě má celý pohromadě nějak.
Má celý ten koncept vlastně té knihy pod kontrolou a pak třeba i ve finále má vliv nebo mluví do toho, nebo má jasnou představu a ohlídá si to, jak bude ta kniha provedená technicky, materiálově, protože to je při tom konečném vyznění té knihy taky hrozně důležitý.
A jak vás tak poslouchám, tak si říkám, proč vy vlastně nemáte vlastní vydavatelství? Neměli byste to jednodušší?
No, my ho tak trochu máme, ale ne, to v úvozovkách. Máme štěstí v tom, že máme blízkého kamaráda, je to Tomáš Brandis. S ním máme takový nepsaný vztah, nemáme žádnou smlouvu dlouhodobou, nemáme ani žádné funkce jako pojmenované, ale tím, že jsme prostě kamarádi, tak určitý typ knih, kde to je na místě a kde o to obě ty strany stojí, tak vždycky rádi řešíme spolu, protože tam právě je to pole té komunikace jako hodně otevřené a můžeme prostě si všechny ty věci ohlídat a probrat je jako ke spokojenosti obou těch stran.
Teď děláte knížku sami, každý sám, za sebe, anebo společně?
Všechno. No, takže něco děláme sami a něco děláme společně. Společně pracujeme teď na velké knize pocitů. Oslovilo nás nakladatelství Pasparta. Je to projekt, který už teď trvá skoro rok, protože jsme dlouho ho připravovali a hledali jsme tu ideální formu. No a teď už mám já vlastně texty hotové a hodně zase věcí se odvypráví ilustrací, komiksem, takže teď vlastně jsme ve fázi té intenzivní spolupráce, kdy prostě ladíme ta jednotlivá okénka a co kde bude na které straně a jsme teprve na začátku teda s těmi ilustracemi, takže ale vlastně přitom už je jako rok za námi, jo, takže tak, no.
A co samostatně, Milan?
Já mám rozdělaný dvě knížky ještě jiných autorů, než je tady moje polovina drahá. A kromě toho právě mám chutě nějakým způsobem pokračovat v těch volnotvorbových aktivitách, takže to mám teď na duben, květen, takový plán.
Tak přeju, ať se vám daří, přeju hodně nápadů, přeju hodně inspirace a hodně nadšených čtenářů. Děkuju.
Děkujeme.
Děkujeme, děkujeme za pozvání.
Naším hostem dnes v hovorech byla autorka knih pro děti, logopedka, speciální pedagožka Ester Stará a výtvarník Milan Starý. A Nadežda Hávová se těší zase příště. Český.